Ушул аптанын башында Бишкектеги номер биринчи СИЗОдо башталган тополоң өлкөдөгү башка түрмөлөргө да таасир этти. 19-январда Жумуриятттагы убактылуу кармоочу жай эмес, кадимки түрмөлөрдүн 17-синин 13-үндө ачкачылык жарыяланды. Жума күнү болсо, Ошто ачкачылык жарыялаган түрмөгө акыйкатчы Турсунбек Акун барганда, алар ачкачылыкты Бишкектеги түрмөлөрдөгү криминалдык авторитеттердин буйругу менен башташканын айтышты. Күч органдары мунун баарын өлкөдө мыйзам менен кылмыш топтор ортосундагы согуш деп сыпатташса, абактагылардын туугандары менен адам укугун коргоочулар тополоңго түрмөлөрдөгү начар шарт да себеп болгонун кошумчалап атышат. Постсоветтик аймактагы көп эле өлкөлөрдө мезгил-мезгил менен бул сыяктуу окуяларды угуп калабыз. Алардын ичинен түрмө нааразылыктары, кылмыштуу дүйнө менен күрөш жаатында Грузиянын тажрыйбасы бизге өзгөчө кызыктуу көрүнөт. Бүгүн биз азаттыкта өңүт деп аталган маалымат аналитикалык берүүбүздүн алкагында ушул проблеманын өңүтүнө тереңирээк карууну туура көрдүк. Соңку күндөрү Кыргызстандагы түрмөлөрдө болуп аткан кырдаал бир нече жыл мурдагы Грузиядан айтылган кабарларды кайталагандай түрк калтырат. Ошондой эле козголоң, ошондой эле нааразылык, кан тамырын кескилеп ачкачылык жарыялоо, анан аларды күч менен баскан күч органдарынын аракетине адам укугун коргоочулардын камтамачылыгы, туугандарынын көз жашы. Грузия тууралуу бир аздан кийин сөзүбүздү улантабыз. 19-январга карата кыргыз түрмөлөрүнүн 13-үндө адамдар оозуна тамак албай Бишкектеги номер биринчи СИЗОдо жаткан айрымдардын камераларын ачык калтырууну талап кылышты. Эртеси күнү түрмөлөрдү көзөмөлдөгөн орган түрмө эмей эле кадимки евроремонт батирейдей жасалгаланган камерада айтылуу криминалдык авторитеттер жашап турушканын, бул система ондогон жылдардан бери уланып келгенин моюналды. Сырттан караганда борбор шаардагы убактылуу тергөө убагында кимдир бирөө отурган бөлмөнүн эшиги ачык калышын айталы тээ Жалал абаддагы же Таластагы түрмөлөрдө отургандардын кимиси эмне максат менен талап кылышы мүмкүн? Сөз мыйзам менен криминалдын ортосундагы согуш жөнүндө болуп атат, деди кызматтын расмий өкүлү Жолдошбек Бузурманкулов. Соңку жагдайды Бишкектен Зайырбек Бактыбаев иликтеди.
Башым жарабай калды, буттарым жарабайт, эки бутум жарабайт. 95%, 99% кошулуп кетти.
Системный
болуп калган алар. Түрмөдөн чыкты, бүттү. Кайра алып барып туруп сени алып киришет да сабашат. Өкүртө салып турам, могу сеники деп туруп отуруп калды. Сен отурдуң. Значит, бүттү. Мындай киши менен сүйлөшпөйт, оңолду, оңолгон жок. Көбүнчө оңолуп чыгат берилет.
Номер 47-чи түзөтүү абагындагы адамдар тергөө абактарында ур тепкиге кабылып, күнөөсү жок эле соттолуп кетишкенин билдирүүдө. 20-январга карата Кыргызстандын көпчүлүк абак тарында соттолгондор ачкачылык жарыялашууда. Алар муну менен өкмөттүн алдындагы жазык аткаруу кызматынын ишине нааразы болушуп, номер биринчи тергөө абагындагыларга тилектештик билдирүүдө.
Биздин талаптар ошол азыркы болуп аткан беспредел болуп атпайбы? Жөндөн жөн эле сабабы эле кирип элечи. Анан могу ар бир ушул заключённый адамдарга положенный нерселерин бербей жатат. Вот элементарный вот тамак жагынан, дары жагынан.
Бул Чүй аймагындагы 16 абакта жазасын өтөп жаткан Данияр аттуу адам. Ал эмне үчүн ачкачылык жарыялаганын айтып берүүдө.
Свидание вообще там никого не пускает, там надо, чтоб зайти, там деньги надо давать, вот так вымогают, да? Бир тууган карындашыбыз келсе, аны просишка деп, ошондой сөздөр көбөйүп кетип атат да. Анан акча берип койсоң, тууган катары киргизет, ушул түшүнбөйсүң андай жагына.
Өлкөдө жалпысынан 32 абак бар болсо, алардын 15 жатак колония деп эсептелет. Калган 17 кадимки түрмөлөр жана тергөө абактары. Булардын ичинен нарындагы тергөө абагы, Вознесеновка айылындагы өспүрүмдөр колониясы, Степное айылындагы аялдар түрмөсү жана ошол эле жердеги аялдардын тергөө абагы гана ачкачылыкка кошулган эмес. Калгандарынын баарында камактагылар тамактан баш тартууда. Анткени буга чейин номер биринчи тергөө абагындагы 5 камера ачык болуп, анда отурган криминалдык авторитеттер ээн эркин эле басып турушчу. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков
Бакиевдин маалында берди Маматалиев деген келип, Маматалиев иштеп берди камералардын баарын ачтырып салган да. Ачык түрүн положенистер, смотрящийлер деп коет да, авторитеттер депчи. Ошолор үчүн ачып коюучу деп жаап салбакпыз. Ошол азыр мына голодовка жок дегенде бирөөнү ачып бергиле деп голодовать этип атат. Андай болбойт. Камера гостиница эмес.
Номер биринчи тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков буларды билдирди.
Бир эле камераны ачып койсоңор, ачылыштын баары риск боюнча бүт колонияда токтойт эле деп атат да. Эми биз үчүн чыгаргандан кийин эми мен ойлойм, бул камераны биз ачпайбыз, эч качан ачылбайт. Бүгүн бир камера ачсак, эки күндөн кийин экинчи камера, анан кайла баягы 5 камера жалт камера болуп кетет да. Анан свободный доступ болуп Алган жана кирип чыгып жүрүшөт. Эми биз ага баш бербейбиз. Жаптык го жабалар.
16 январда номер 1 тергөө абагында тополоң чыгып, Алатайын операциянын күчү менен басылган. Бул маселе 18 январда жогорку кеңеште талкууланып, жазык аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков маалымат берди. Ал эртең менен кезектеги тинтүү аяктагандан кийин камактагылар тополоң чыгарганын билдирди. Анын оюнча абактагы ачкачылыктар кылмыштуулукка каршы күрөштүн натыйжасы. Ал соттолуучулардын аракетин мыйзам менен кылмыштуулуктун кагылышы, кылмыш дүйнөсү менен мамлекеттин тиреши катары баалап жатат. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков кылмыш дүйнөсү мамлекетке тиш кайрап жатат дегенге кошулат. Ошентсе да ал жаза аткаруу кызматы алешемдиктерге жол берип жатканын белгиледи.
Алар өздөрүн эркин сезип калган. Өздөрүнүн кандайдыр бир законун мамлекетке таң ойлоп көнүшкөн да. Эми ошол көнгөн адаттар боюнча азыр өзгөрүү кылалы деген мамлекеттик уюмдардын көз карашын жактырбай атышат да. Бул бир тарабы. Экинчи тарабынан мамлекеттик уюмдар өздөрүнүн функцияларын так аткара албай дегеним кантип наркотик кирет, кантип курал жарак кирет. Кантип ошонун ичинде өзүнчө эле сезондун ичинде коммерция жүрүп атат, миллиондогон акчалар оборот болуп атат. Ошонун баардыгы мамлекеттин өзүнүн функциясын так аткара албай коррупцияга аралашып кеткенин жыйынтыгы да.
Мындан бир ай мурда да ачкачылык жарыяланып, камактагылар жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Акматбек Келдибековдун спикерликке калышын колдоп чыгышты деген сөздөр тараган. Бирок кийин депутаттык комиссия иликтеп чыгып, бул маалымат чындыкка дал келбейт деген үтүмүн чыгарды. Алардын 180 мүчөсүн кармашканын билдирген. Алардын көпчүлүгү номер 50 абакта күчөтүлгөн тартипте кармалып турушат жана ал түрмөдө телефон байланышы да өчүрүлгөн. 16 январдагы башаламандык учурунда номер 1 тергөө абагында болгон 26 жаштагы Нурбек Алым Алымбаев аттуу жаран бир күндөн кийин каза тапты. Анын бир тууган эжеси Фатима Нурбек Алымбаевди ур тепкиден улам каза болду деп эсептейт.
Сабап алгандан эле каза болду, дам эле уже тузолуп калыптыр уже. Анан байкем сотко чыгам деп жүргөн, жакшы эле эмес жүрүп ошо сабап коюп же больницага алып барбай коюптур, бияктан ошо өлүп калды каза. Больницага алып барса кишени тирүү калмак да.
Бирок жаза аткаруу кызматы Алымбаев АПИМге ууланып, же болбосо жүрөк алсыздыгынан каза тапты деп билдирүүдө. Деген менен өткөн жылы түрмөлөрдө 71 адам ар кандай себептерден каза тапкан. Жаза аткаруу кызматы бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экендигин эшендирип, 2006-жылы абактарда каза болгондордун саны 150 адам болгондугун айтууда. Абактарда каза тапкандар негизинен кургак учук менен ооругандар жана рак илдетине чалдыккандар. Алардын арасынан вич илдетине кабылгандар да жок эмес. Ал эми 2011-жылы абакта жазасын өтөп жатып 7 адам киши колдуу болуп жан берген. Кыргызстанда жабык абактарда 7000 ашык адам отурат. Ар бир адам үчүн күнүнө 78 сом каралган жана 25 түрлүү тамак берилет. Ал эми кургак учук менен ооругандарга күнүнө 138 сом сарпталат. Кургак учук менен ооругандарга 28 түрлүү тамак берилет жана аларды башкалардан бөлүп кармашат. Талдоочулардын пикиринде Кыргызстандагы абактарда соттолгондор убакыт өткөрүп алак суу үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Дээрлик абактардын баарында эмгекке үйрөтүү иштери жок десе, талдоочу Токтогул Какчекеев үйүнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө соттолгондор билим алып кесип үйрөнүп чыгаарын айтууда.
Ал түрмөлөрдүн аты исправительная трудовая колония дечи. Азыр кыргыздар болсо исправительная колония деп койгон ИК. То есть исправитель деген түзөтүү. Ал кантип түзөтөсүң? Же ишиң жок болсо иштечи, же окуган мектебиң жок болсо, же профтехучилище жок болсо, эртеден кечке чейин карта ойноп, эртеден кечке чейин ушул айланып эле жүргөндө сиздин эмне майнап чыкмак эле? Тарбия системасы. Ошо күнөөкөрлөрдү тарбиялап, түз жакшы элге кошконго максат коюш керек. А бизде андай максат жок да.
Бирок Кыргызстандагы аялдардын түрмөсүндө соттолгондор тикмечилик менен алектенишет. Аялдар түрмөсү демекчи, бул жерде шарт эркектер кармалып турган башка абактарга караганда бир кыйла жакшы делинет. Аялдар түрмөсүнөн жаңы гана чыккан Фируза Аттубайым буларды билдирди.
Женская зона там.
Аялдар зонасында жакшы тамактандырууда. Азыр бизге жаңы жакшы жетекчи келбедиби? Тартипти катуу сактаган. Баардык шарттар, тамак аштар жакшырып калды. Мурда тамак аштан көп көйгөйлөр бар болчу. Азыр 2-3 жылдан бери баары жакшы болуп калды.
Аялдар абагында наристелери менен жашагандар да бар. Мыйзам боюнча 3 жашка чейин энелери балдарын өздөрү менен алып жүрүүгө укуктуу. Андан кийин туугандар алып кетет, же болбосо жетим балдар үйүнө өткөрүлүп берилет. Аялдар түрмөсүндө жаза өтөп жаткандардын саны учурда 306 аялды түзөт. Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынган. Эң оор жаза катары өмүр бою эркинен ажыратуу каралат. Учурда өмүр бою соттолгондордун саны 258 адам. Бир ай мурда жарыяланган ачкачылыкта абактагылар мамлекеттин алдына бир топ талаптарды коюшкан эле. Бирок өкмөт алардын көбүн негизсиз деп таап, айрымдарын гана аткарууга убада берген. Анда да абактагылар шарттардын начардыгына нааразы болушкан болчу. Ушул сыяктуу эле абактардагы массалык ачкачылык өткөн жылы март айында да болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыктан өңүт программасын угуп атасыздар. Грузияда да 2000-чи жылдардын башына чейин абал ушундай. Керек болсо, Кыргызстандагыдан бир нече эсе начар болчу. Кавказдагы постсоветтик бул республикадагы соңку жылдары полициядагы, ички иштер органдарындагы масштабтуу, кээде өтө каардуу реформанын атасы аткан министр Вано Мирабишвили интервьюларынын биринде Роза анклавына чейин кылмыштуу топтор Грузияда жалпы кымыш аймагындагы өлкөлөрдүкүнөн 2 эсе көп болгонун айткан. Анан кантип мурдагы Советтер Союзунун курамында болуп, аты алыска кеткен криминалдык башкесерлердин ролу ого эле чоң болгон бул мамлекетте 10 жылга жетпеген мезгилдин ичинде кылмыштуу топтор жер жутканда жоголуп кетти? Мен бул суроо менен Азаттыктын грузин кызматынын кабарчысы, аскерий эксперт Коба Лигликадзега кайрылдым.
Обязательно надо вспомнить статистику, что было в 2003 году.
2003 жылга чейин Грузиядагы уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары түрмөлөрдө. Алар аркылуу мамлекетти көзөмөлдөп турушканын жокко чыгара албайбыз. Голливуддун тасмаларынын биринде түрмөнүн башчысы жаш аскерге айткандай, камераны колдон чыгарсаң, толук этаж сага баш ийбейт. Этажды колдон чыгарсаң, корпус баш ийбейт. Корпуста көзөмөлдү жоготсоң, анда түрмөдөн куру каласың. Түрмө баш ийбейби? Демек мамлекетти жоготконуң ошол дегендей эле кеп. Муну менен эмнени айтайын деп жатам? Ошол учурда 16 000 адам отурган грузин түрмөлөрүн толугу менен кылмыштуу топтор көзөмөлдөп турушчу. Мунун өзү сталиндик доордон калган эреже эле. Социалдык абалы ушунчалык начар түрмөлөрдөгү килейген массаны алардын өздөрүнүн ичинен чыккан лидерлер аркылуу башкарыш оңой көрүнгөн. Бирок бул абал Грузияда акылга сыйгыс деңгээлге чыгып кетти. Анткени мамлекет түрмөлөрдүн кызматкерлерине бир нече айлап маянасын төлөй албай калган маалда түрмөдөгү криминалдык топтордун башчылары аларга айлык төлөп турушпадыбы? Егер да алар түрмөдөн качса, аларга ок чыгара турган адамдар кылмышкерлердин көзүн карап калганын кандай түшүнсө болот? Ушундай деңгээлге жеткен. Ошондуктан Михаил Саакашвили президенттикке келип, мындан ары мамлекетти криминалдык авторитеттер же топтор эмес, мыйзам башкара турганын айткандан кийин албетте түрмөлөрдө нааразылык тополоңдор башталды.
Потом как-то вот уйти от ответственности. Потом начался, конечно, бунт.
Лекликадзенин айтымында акыркы 10 жылдан бери түрмөлөрдө көп нерсе өзгөрдү. Эскилер буздурулду, бир нече жаңы абак жайлары европалык стандартта курулган. Чөнтөк телефонго тыюу салынган. Акчаны көтөрө алышпайт, ал пластикалык картага гана салынат. Айланада бүт жерде байкоочу камералар орнотулган. Непада кимдир бирөө чөнтөк телефон көтөрүп жүргөнүн көрүп калышса, бул үчүн карцерге айташат же жаза мөөнөтү узартылат.
Когда воры в законе увидели, что органами государственной власти, начальниками полиции, во первую очередь, но разными там представителями местных органов управления не важно.
Кылмыш топторунун төбөлдөрү мындан ары укук коргоо органдарынын башчылары менен сүйлөшүү, макулдашуу такыр мүмкүн болбой калганын түшүнгөндөн кийин Грузиядан качып кете башташты. Анткени бул жакта калуунун кажети жок болчу. Буга чейин полиция күч түзүмдөрү уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшпөй, тетирисинче достошуп келишкен. Маселен, бир нерсе жоголуп калса, полиция тергөө кызматтарына кайрылган эмес, ал криминалдык авторитетке кайрылчу. Дал ушул кызматташуу механизми иштебей калгандан кийин көптөр Орусияга, Украинага, айрымдары Испанияга качып кетишти. Азыр алардын өтө аз сандагы бөлүгү Грузиядагы түрмөлөрдө өтө каттуу көзөмөл менен кармалып турушат. Михаил Саакашвили түрмөлөрдөгү козголоңду эч нерсесине карабай өтө орой басып салууну колдоду. Эгер эсиңизде болсо, 2006 жылкы окуяда түрмөдөгү тополоңду атайын бөлүктүн аскерлери кирип эле урганын уруп, атканын атып токтотуп коюшкан. Кийин грузин омбусменинин баяндамасында бир топ адам өлгөнү тууралуу айтылып, тынчсыздануулар болду. Бирок Саакашвили президенттик шайлоодон кийинки сөзүндө жалпы элге кайрылып, түрмөлөрдө ким полицияга баш ийбесе, аны эч ойлобой туруп атууга буйрук берем деген.
Он из трибуны призвал, что если кто-то не подчинится, я отдаю приказ полиции стреляться прямо.
Куба, албетте грузин армиясындагы, полициясындагы, иш кылып күч органдарындагы реформа дал ушундай чечкиндүү билдирүүлөр, андан ары мыкты каржылык колдоо менен бекемделди. Криминалдын, кылмыш дүйнөсүнүн таасири өзгөчө зор болуп турган ушундай мамлекетте мындай реформаны баштоонун өзү да коомдо башкача маанайды жаратса керек.
Это жесткое отношение было, наверное, единственным в начале, потому что...
Мен жанара акта айткан түрмөдөгү тополоңду токтотуш үчүн бийликтер көргөн өтө кескин чара балким жалгыз окуя болсо керек. Чындап эле Грузияда кылмыш топторунун таасири болуп көрбөгөндөй чегине жеткен болчу. Өсүп келаткан жаш муун үчүн өзүнүн мекенинде жакшы билим алып, жумушка орношуп, нормалдуу жашоо дегендин өзү нормалдуу көрүнүш болбой калган. Анткени жаштар ошол криминалдык авторитеттерге окшошкусу келчү. Алардын жашоосуна таңданып, алардай болгусу келчү. Алардын романтикалуу образы жазуучулардын чыгармаларында да көрсөтүлө баштаган. Кылмыштуу топтордун лидерлери кедейлерге жардам берген, жаман иш кылбаган, акыйкатчыл адам дегендей көрсөтүшкөн. Анан жаштар полицияга иштегенди уят көрүп калышты. Түрмөдө сакчы, аскер болуп иштегендер муну жашырышчу. Бүгүн болсо полицияга иштөө чоң ардак, сүйүрмат деп билишет. Азыр алар мыйзамдын чегинде айлыгын алып, кылмыштуу дүйнө менен байланышы жок экенин баары билишет. Анткени түрмөдө иштеп, ошол эле маалда кылмыштуу дүйнө менен байланышта болуу азыркы шартта мүмкүн эмес.
А боже упаси получить какие-то деньги. Такие факты вообще не существуют сейчас.
Грузияда саясий жетекчиликке да кеңири таасирин тийгизе баштаган криминалга каршы күрөш албетте оңой болгон жок. Ал реформа маектешибиздин айтымында дале уланып атат жана дээли күн сайын өлкөнүн жаза аткаруу системасында кайнадыр бир жаңылык киргизилгени тууралуу кабар айтылат. Бир жагынан бийликтердин түрмөлөрдөгү нааразылыкты басуу дагы өтө чечкиндүү, кээде орой жообу адам укугун коргоочулардын сынына да кабылып келет. Ал эми азыркы жетекчиликтин саясий оппоненттери муну колдонуп бийлик оппозициянын өкүлдөрүнө каршы күрөшүүнүн дагы бир куралын тапты деп атат. Анткени Грузияда 2006 жылы күчүнө кирген мыйзам боюнча кылмыштуу дүйнөгө тийиштиги бар экенин сотто мойнуна алган адам кылмыш кылган кылбаганына карабай кеминде 5 жылга түрмөгө кесилет. Бийликтердин реформасын сындагандар мына ушуну да далил катары алып, азыр түрмөлөрдө жаткандардын саны 20 миңден ашканын, постсоветтик эле эмес дүйнөлүк масштабта түрмөдө жаткан адамдардын саны кескин өскөн өлкөлөрдүн алдыңкы катарына Грузияда кошулганын айтышууда. Былтыр 18 мартта Тбилисиде өткөн бул митингде адам укугун коргоочулар коомдун көңүлүн мына ушуга бургусу келишти. Биз Грузиядагы түрмөлөрдө жаткандарга каршы чыдап болгус кыйноолор токтотулушун каалайбыз. Жаза аткаруу кызматынын ишмердүүлүгү ачык айкын жүргүзүлүшүн жана абак жайларындагы абалга коомдук көзөмөл болушун талап кылабыз. Биздин укуктар үчүн деген бейөкмөт уюмдун өкүлү Давид Якубишвилинин айткандарын колдогондордун ичинде саясатчылар да болушту. Иши кылып, өлкөдө кылмыштуу топторго каршы жарыяланган жана жүргөн катуу күрөштү сынга алгандар аз эмес. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун да 16 январда Бишкектеги номер 1 СИЗОдо тополоң чыккан күнү азаттыкка сүйлөп атып, жаза аткаруу кызматынын орой аракетин сынга алган эле.
Плановый делген менен бүгүн атайын жазалган, чтобы ошо жерде отургандардын жүрөгүн үшүн алып, төпөштөп, коркутуп, чөгөлөтүп коюу. Эми бул балким кандайдыр бир деңгээлде туура түшүнсө болот, анткени мамлекет должен диктовать. Криминал же положение диктовать этпеш керек. Бул туура эмеске. Бирок мындай жол менен жазабаш керек да. Эртең менен 8:30-9:00 кирет. Спецназ ворвались дейт вот. Мен эле кирип чыктым, баары менен сүйлөшүп чыктым. Анан сразу бардыгын уруп кирет. Кичинемде булар адам да. Булар укук чектесе да булар адам да, кесилген адам да.
Деген эле азаттыкка кыргыз омбудсмени Турсунбек Акун. Өзүн демократиялуу өлкө катары көрсөтүүгө аракет кылган мамлекетте кылмыштуу дүйнөгө каршы каардуу согуш менен адам укуктарынын ортосунда тең салмактуулукка кантип жетишсе болот? Сөз кайрадан грузиялык аскерий эксперт Коба Лекликадзеде.
Это очень сложный вопрос. Это, я думаю, что это бесконечная.
Бул татаал суроо. Түрмөдөгү козголоңду күч менен басууну чечкен өкмөт үчүн бир эле учурда адам укуктарында сактоо өтө оор милдет. Дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде бийлик түрмөдө тополоң чыгаргандар менен соодалашып отурбайт. Эгер түрмөдөгүлөр айтылган эскертүүгө баш ийбейби, куралын таштап тынчыбайбы? Мизи каттуу майтарылат. Ошон үчүн бул оңой суроо эмес. Адам укугун коргоочулар, акыйкатчы, албетте өзүнүн ишин аткарып жатат. Муну түшүнсө болот. Ушундай учурда адам укугу тууралуу ыйлабаганда омбусмен болмок беле. Күч колдонулушу зарыл болуп турган учурда да, кимдир бирөө ошол күч кандай колдонулуп жатканына көз салып турушу зарыл. Бүт эле батыштагы демократиялуу мамлекеттер укукту бузган адамдардын да укугу бар деген идеяны урматташат. Ошондуктан түрмөдөгүлөрдө да укугу бар экени шексиз. Бирок Грузияда криминалды кантип токтото алдык? Бизде да баары ушундай болгон. Алгач кылмыш дүйнөсүнүн лидерлери түрмөгө отургузула баштаганда, керек болсо саясий партиялар митингке чыгышкан. Алардын демонстрацияларын бийлик күч менен таркатканы да кийин кайра сөз болду. Өкмөт өзүнүн тигил же бул жерде кетирген катасында анализдеп турушу керек. Ар бир мамлекет күчтүн, кээде зомбулуктун мыйзамдашкан түрү дегени да бекеринен эмес. Бирок өкмөт ошол күчтү мыйзамдын чегинде гана колдонууга укугу бар. Адам укуктары менен кылмыштуу дүйнөгө каршы согуштун ортосундагы баланс да мына ушул мыйзамдын сакталышында жатат. Бизге чейин ал жолду башка өлкөлөр өтүшкөн. Эми бизден кийин Кыргызстан да азыр ошол жолду өтүп жатканын көрүп жатабыз. Мындан ары кайра артка кайтпаш керек деп ойлойм. Артка кайтуу бул катастрофа.
Нельзя опускать руку и возвращаться назад. Вот это катастрофа.
Деди Азаттыктын грузин кызматынын кабарчысы Кобалик Лигадзе. Грузияда кылмыштуу топтор менен согушкандар азыр жаңы муундун аң сезими үчүн күрөштүрүп атканын айтышууда. Жаштар түрмөнүн тили менен сүйлөгөндү коюп, айтылуу криминалдык авторитеттерди баатыр эмес, кылмышкер катары көргөн учур келиши үчүн дагы көп иш аткарылышы зарыл дешет. Сиздер Азаттыктын өңүт апталык программасын уктуңуздар. Аны бул ирет Төрөк Кулдоров даярдады. Аман болуңуздар. Ушул аптанын башында Бишкектеги номер 1 СИЗОдо башталган тополоң өлкөдөгү башка түрмөлөргө да таасир этти. 19 январда Жумуряттагы убактылуу кармоочу жай эмес, кадимки түрмөлөрдүн 17-синин 13-үндө ачкачылык жарыяланды. Жума күнү болсо Ошто ачкачылык жарыялаган түрмөгө акыйкатчы Турсунбек Акун барганда, алар ачкачылыкты Бишкектеги түрмөлөрдөгү криминалдык авторитеттердин буйругу менен башташканын айтышты. Күч органдары мунун баарын өлкөдө мыйзам менен кылмыш топтор ортосундагы согуш деп сыпатташса, абактагылардын туугандары менен адам укугун коргоочулар тополоңго түрмөлөрдөгү начар шарт да себеп болгонун кошумчалап атышат. Постсоветтик аймактагы көп эле өлкөлөрдө мезгил мезгил менен бул сыяктуу окуяларды угуп калабыз. Алардын ичинен түрмө нааразылыктары, кылмыштуу дүйнө менен күрөш жаатында Грузиянын тажрыйбасы бизге өзгөчө кызыктуу көрүнөт. Бүгүн биз Азаттыкта өңүт деп аталган маалымат аналитикалык берүүбүздүн алкагында ушул проблеманын өңүтүнө тереңирээк карууну туура көрдүк.
Айтсаңыз, мына Кыргызстандын балында суроо талап жогору болуп атат деп атпайсызбы? Качантан бери ушундай тенденция байкалды?
Былтырдан бери башталды. Былтыр Япониядан келишти, анан Кытайдан. Но пока эмес алар менен жумуш болгон эмес. Азыр Кувейт. Быйыл биринчи Кувейтке жөнөттүк. Алар тиякта көрүп анализин жасап, благодарственный письмо жазган бизге.
Эмне себептен ушу кыргыз балына кызыгып калышты? Ал жакта деле бар го, мисалы үчүн Египетте балды жакшы өндүрөт деп калышат.
Бар. Туура. Бизде технологиялар азыр биздин өзүбүздүн население халкыбыз. Ал грамотасы чоңураак. Бизде образованный кишилер бар, пчеловодтарыбыз бар образованный. Биздин азыр технологиябыз ал уже алдында барат. Казакстандан да, Россиядан. Ал биринчи, экинчи природно-климатический условия дейт. Биздин гүлдерибиз, суубуз, ал күнүбүз андан жакшы. Египеттин условиясы. Ошондон балыбыз жакшы болуп атат.
Азыр эми Кыргызстанда бал өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөр канчалык?
Бизде азыр биз алган бал ол 5-8%. Аны это 15 жол көбөйтсек болот. Бизде 9 миллион гектар бар жайыт. Потенциал где-то 20 миллион тонна экспортка чыгарган.
Жыл сайын.
Арыны развитиясы геометрический прогрессия болуп атат. Только ошого знание керек. Знание киши квалификациясы болуш керек.
Бүгүн ободо окутулган баардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарекебиз азаттык чекиткейже. Биз ушуну менен 21 январдагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Дорф болду. Жакшы калыңыздар.